povestiri din studioul artelor.
Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara, invitându-vă la o nouă ediție a emisiunii Povestiri din studioul artelor. În această seară, avându-l ca invitat special pe criticul de teatru, istoricul de teatru Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române. Vă mulțumim, domnule director, pentru că ați acceptat invitația.
Și eu vă mulțumesc.
Sunteți în casă nouă, să spunem așa, după o bună perioadă în care ați funcționat doar în spațiu de birouri la Casa Presei Libere. Iată, aici foarte aproape de Radiodifuziunea Română, pe calea Griviței 64-66.
Da, au fost 2 ani jumate destul de ciudați pentru instituție și pentru oamenii din instituție, dar ne bucurăm că tipul acesta de exil instituțional s-a sfârșit și începând acum cu ianuarie suntem aici în Calea Griviței, într-o locație care nu arată chiar grozav din afară, dar după cum se poate vedea, înăuntru e ok, chiar mult mai bine decât speram să fie și în viitor apropiat va arăta foarte bine.
Ce este în afara clădirii nu depinde de dumneavoastră, depinde de edilii orașului.
E adevărat, dar fațada și restul, să dăm un aspect al clădirii și să o individualizăm în spațiu, sigur depinde de noi. Și vom face lucrul acesta, bineînțeles, cu sprijinul primăriei capitalei, pentru că e în subordinea acestei instituții.
Și veți mai avea un spațiu expozițional, tot în București, desigur?
Da, este un al doilea spațiu pe care vrem să-l deschidem la sfârșitul lunii februarie, în spatele Bisericii Albe, pe Calea Victoriei. Acolo e așa numită expoziție de bază a muzeului, ceea ce nu înseamnă că în spațiul din Grivița, la parter, nu vor fi de asemenea spații expoziționale, pentru că oricine poate să vadă că sunt spații generoase aici și trebuie să le utilizăm, valorificând patrimoniul pe care îl avem.
Este o clădire veche care a început deja să fie renovată.
Da.
Aceasta din Calea Griviței.
Cea din Calea Griviței este o clădire construită în anii 40. Unii spun că a fost sediul Gestapo-ului, alții că nu știu ce a fost, dar cert este că e o clădire solidă, cu ziduri extrem de interesante din punct de vedere al grosimii și, în același timp, generoasă din punct de vedere al împărțirii spațiilor. Este o clădire solidă și ne-am dorit o clădire solidă, pentru că, până la urmă, stabilitatea unei instituții e de două feluri. Pe de o parte, o stabilitate interioară a ei și pe de-o parte și una exterioară. Avem cea exterioară și acum lucrăm la stabilitatea interioară.
Pe lângă stabilitatea interioară dată de membrii colectivului.
Da, din nefericire, în anii de directorat, nu numai aici, în alte locuri, am observat un lucru la care muncesc aproape zi de zi. Și anume că instituțiile pot să fie fragilizate și din interior. Aici sunt mai multe aspecte. Personal nu neapărat îmbătrânit, ci personal deprofesionalizat. Personal fără motivație, fără direcție de muncă. Ori am căutat și caut soluții să rezolv aceste mici vicii de existență instituțională.
Care se regăsesc în orice colectiv de altfel, dar parcă își pun mai mult amprenta într-un colectiv cultural.
Tocmai că n-ar trebui să-și pună amprenta, pentru că până la urmă acest colectiv, chiar dacă e un muzeu, eu îl văd ca un colectiv creativ, creator.
Cu siguranță.
La Muzeul Literaturii, cu atât mai mult, ar trebui să fie o zonă de creativitate maximă. Și, în primul rând, această creativitate să fie dată de oamenii din muzeu.
Cu atât mai mult cu cât din Muzeul Național al Literaturii Române fac parte și aparțin de muzeu și casele memoriale, colecțiile Muzeului Național al Literaturii Române, Muzeul Digital al Literaturii Române, publicațiile, editura muzeului.
Sigur, avem 4 case memoriale, Arghezii, Bacovia, Minulescu și Rebreanu. Și întotdeauna, din punct de vedere al creativității, cel puțin, poate nu ne place Rebreanu, poate nu ne place Minulescu, poate nu ne place Bacovia sau Arghezii, poate nu ne plac în general, dar în același timp trebuie să recunoaștem că unii dintre ei, cum este Arghezii, au fost nu numai scriitori canonice literaturii, dar personal eu îl consider pe Arghezii cel mai mare scriitor al secolului 20 pe care l-am avut. Ori tipul de asiduitate creatoare pe care a avut-o Arghezii a trebuit să fie un model și eu cred în modelul acesta.
Ne confruntăm însă, din păcate, și cu un curent, să-l numim astfel, al negației valorilor, parcă ne caracterizează în ultimii ani.
Nu cred că e neapărat o negație a valorilor. E un mod superficial de a-ți privi trecutul, de a-ți privi memoria.
de a respecta memoria.
Noi suntem predispuși foarte mult, ca nație vorbesc, ca popor, la a trata cu indiferență trecutul. Ori, fără să ne dăm seama că, până la urmă, tot ceea ce avem noi mai scump pe lumea aceasta este...
Se datorează trecutului.
Se datorează trecutului, iar noi ca indivizi, luați unul câte unul, ce avem mai drag pe lumea aceasta e memoria noastră.
Și noi înșine devenim trecut și memorie pentru generațiile viitoare.
Exact. Dacă ne dorim să devenim o memorie plăcută, dacă nu o memorie modelatoare, atunci ar trebui să avem mai mare grijă. Sper ca în timp să ne dăm seama că valurile succesive de schimbări sociale, politice, culturale ar trebui să nu ne afecteze atât de tare și să rămânem foarte solizi și foarte bine situați noi în individualitatea noastră.
Și în propriile convingeri.
Mai ales în propriile convingeri, pentru că până la urmă un popor sau un grup de indivizi sau un individ fără convingeri proprii, din punctul meu de vedere, nu există.
Și își pierde identitatea.
Vedeți, într-o globalizare din aceasta accentuată, sigur că identitatea...
Se estompează.
Numai că, după cum se vede pe plan internațional, oamenii și-au dat seama că își pierd valorile. Pentru că în identitatea aceea există valori. Sigur că există niște valori general europene, să le spunem, pentru că suntem în Europa. Și există un set de valori ale Europei. Dar, pe de altă parte, eu cred că există un set de valori cu care ne naștem, un ADN al unui popor. Și acest ADN nu ne permite să anulăm o valoare identitară cu o valoare globalizantă sau globalizatoare, care uneori sunt destul de lipsite de conținut. Noi facem parte din Europa, fiecare prin individualitatea noastră, nu prin ceea ce ne asemănăm. Sigur, avem nevoie cu toții să mergem să cumpărăm combustibil, să cumpărăm pâine, să cumpărăm cartofi, să cumpărăm orice.
Sunt necesitățile vieții cotidiene.
Ale economicului, globalizarea aceasta este firească până la un punct și necesară.
Benefică și necesară.
Din punct de vedere al culturii, sigur că este bine să interacționezi cu celelalte culturi și asta a fost scopul tuturor culturilor. Din punct de vedere însă spiritual, trebuie să ne ducem spre ceea ce, cred eu, ne-a promovat și creștinismul, un soi de marcare a propriei tale individualități în drumul tău în viața aceasta, într-o viață trecută, într-o viață viitoare. Ori, în situația aceasta, noi tot ne plângem că n-am avut la 1600 decât scrisoarea lui Nacșu și n-am avut Shakespeare. N-are rost să ne plângem de lucrul acesta. Spunem că suntem o nație tânără, că anul viitor împlinim 100 de ani de la Unire. Sunt lucruri foarte adevărate.
Dar bazate pe un trecut.
Numai că la fel de adevărat este faptul că la 1600, 1700, 1800, până în 1900, noi am avut totuși o cultură și o civilizație proprie. În ciuda tuturor valorilor care au trecut peste noi.
Și care au încercat să ne asimileze la un moment dat.
N-au reușit. Ceea ce înseamnă că totuși suntem o nucă tare și o nucă tare are caracteristicile și valorile ei bine stabilite și înfipte în pământ.
Și de altfel și la nivelul Uniunii Europene, unitate prin diversitate este motoul în ceea ce privește identitatea culturală.
Este un slogan de propagandă. Are și un adevăr în el. Numai că în momentul în care în această unitate, diversitatea nu este legată de sex, nu este legată de convingeri politice, ci este legată pur de identitatea ta națională, eu cred că este unul din valorile pe care Uniunea Europeană le apără până la urmă. Pentru că nu are cum să nu apere spiritualul identitar al oricăruia dintre noi.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Povestiri din studioul artelor, invitat special în această seară aici la Radio România Cultural, istoricul de teatru Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române. Încercăm, ca de obicei, în doar 60 de minute, să spunem o poveste de viață, povestea unei vieți. Și v-aș ruga, după această discuție de început despre noua identitate a Muzeului Național al Literaturii Române, să vorbim despre identitatea dumneavoastră, ca individ, vorbeam despre individualitatea fiecăruia dintre noi. și să vă întoarceți în anii copilăriei, depânând câteva amintiri din locurile natale, câteva amintiri despre părinții dumneavoastră, despre familia dumneavoastră.
Nu știu de unde să încep, pentru că întotdeauna am încercat să nu-mi uit locurile de unde am plecat.
Rădăcinile.
Rădăcinile, dacă vreți. În zona de unde sunt eu, între Reghin și Bistrița, o zonă ardelenească pură, într-un sat pur românesc, am învățat câteva lucruri destul de bune.
Pe care nu le-ați uitat și care v-au însoțit, probabil.
Da,
în viață.
M-am însoțit în viață. Am obiceiul să mă duc periodic, deși părinții nu mai sunt de mult, și am senzația că plec de fiecare dată mai întărit, mai puternic și, de ce nu, mai deschis. Am învățat un lucru extrem de important, și anume că în agitația urbană, se spune că noi ardelenii suntem mai lenți.
Mai calmi.
În agitația urbană, noi nu suntem mai calmi sau mai lenți, ci pur și simplu suntem mai statornici. Credem în ceea ce facem și eu cred în ceea ce fac.
Vă țineți de cuvânt, ceea ce este foarte important.
Cât putem. Până la urmă, în viața aceasta, e foarte greu, mai ales în București, să fii impecabil. Dar dacă în profesie ești impecabil, în familie, de ce nu? Mai mult decât atât, și eu am cultul acesta al unei valori fundamentale a prieteniei. Dacă ești corect și ai prieteni, atunci cred că poți să zici că ești un om împlinit chiar și aici. Până la urmă, satul copilăriei mele nu mai este același acum.
Cum se numește?
Băița. Este unul din cele 5 localități din țară care se numesc Băița. Acum 2 ani am sărbat 700 de ani de atestare documentară. Se pare că a fost o mină acolo și de aici ideea de Băița. De altfel, e între niște dealuri foarte frumos, ca într-o vale, așa.
Este o zonă foarte frumoasă acolo.
Este o zonă foarte frumoasă și acum cred că pentru fiecare zona unde s-a născut, este o zonă foarte frumoasă.
Părinții dumneavoastră?
Provenim dintr-o familie, n-aș putea spune de mic burghezi, dar nici de chiaburi. A fost o familie de
Oameni stăriți.
Nu pot să spun că am dus lipsă de multe lucruri. N-a fost o copilărie foarte drăguță. De când s-a făcut unirea cu Roma a bisericii, noi suntem de confesiune greco-catolică și în familia mea au existat întotdeauna preoți și călugări și călugărițe greco-catolice. Au făcut și pușcărie în anii 50, destul de mult timp, astfel încât, practic, o normalitate a venit după 90. Dar
copilăria dumneavoastră fiind în anii 70.
Da, dar nu am fost foarte afectați, în afară de vizita aproape lunară a securității care făcea percheziții acolo să vadă cam ce dușmani a poporului se mai ascund, nu erau foarte multe opreliști.
Acolo ce conspirații am... sunt împotriva lor?
Da, părinții au avut grijă
să vă țină deoparte.
Să ne țină deoparte de tipul acesta de influențe și de atentat, să zicem, la copilărie.
Ce profesie aveau părinții?
Erau țărani.
Se ocupau de pământul pe care îl aveau.
De gospodărie. Tatăl meu avea o deschidere mai mult spre marketing. Așa era mandatar. Reușise până în, spre anii 90 să facă o mică industrie de brânzeturi. Acolo, la un moment dat, era destul de înstărit pentru ce însemna perioada comunistă.
Și mama s-a ocupat îndeaproape de creșterea dumneavoastră, ceea ce pentru un copil este extraordinar, să aibă mama alături zi de zi.
Da, aici trebuie să recunosc că în memoria mea afectivă, de foarte multe ori, mama mea a rămas mult mai aproape.
Tocmai vreau să vă întreb, ce imagine vă vine prima dată în minte când vă gândiți la mama și la tatăl dumneavoastră?
Tatăl meu, un om puternic și extrem de individualizat ca personaj, sentimental, dar părea mult mai distant decât am fi dorit noi să fie.
Să se exteriorizeze.
Exact. Iar mama, de foarte multe ori, am considerat-o cea mai frumoasă femeie pe care o vedeam, mai ales că până târziu, până la 70 de ani, avea un păr foarte bogat și foarte frumos și avea un anumit tip de afectivitate pentru fiecare dintre noi.
Și cine dintre părinții dumneavoastră, mama sau tatăl, v-a insuflat dragostea pentru literatură, pentru teatru? Cine v-a călăuzit pașii pe drumul pe care avea să-l urmați?
Aici e o altă discuție, practic, de educația noastră s-a ocupat o soră a tatălui meu, care e călugăriță și care a făcut și închisoare pentru convingerile ei greco-catolice în anii 50, când biserica intrase în clandestinitate. Bineînțeles, a fost desfințată și după aceea a activat în clandestinitate. Și aceea sora mea, care e mai mare, până la urmă m-a educat pe mine și eu am venit în urmă. Deci, practic, mersul la școală, în afară de ceea ce mi-au dat părinții în sat, dar după aceea venitul la București...
Deci câți copii erați la părinții dumneavoastră 4. Și sora? 4.
3 frați și o soră. Practic, eu am venit în clasa 6 în București și am urmat școala generală
de vreme.
Și liceu aici. Și probabil că am avut o pasiune, sigur că am avut o pasiune, de mic îmi plăcea să citesc. Nu eram foarte grozav la matematică, dar în schimb citeam tot ce prindeam. Și atunci, până la urmă, reușești să te și autoformezi dacă ai niște îndrumători. Și din punctul ăsta de vedere am avut și în școala generală, și în liceu, și în facultate, eu am avut profesori la care am învățat și pe care uneori mi-am luat chiar ca model.
Deci cei care au început, să spunem așa, formarea dumneavoastră profesională au fost dintre rudele dumneavoastră mătușa și sora și apoi dascălii. Vorbiți-ne, vă rog, despre aceia.
Da, și ar mai trebui să vorbesc despre o altă categorie. În jurul acestei biserici clandestine greco-catolice erau foarte mulți intelectuali, unii greco-catolici, alții catolici sau ortodoxi, care veneau din pușcării și s-au întâlnit acolo. Ei fiind foarte mulți intelectuali de mare clasă. Și am copilărit aici în București printre ei și din cauza asta am furat de la ei multe...
Și ați urmat un anumit drum.
Da, un anumit drum, nu atât intelectual m-au învățat, cât un drum, hai să spunem, moral.
V-au format ca om, au continuat formarea dumneavoastră într-un anumit fel.
Da, deși, cum fac toți tinerii, m-am opus cu vehemență acestei formări, dar până la urmă, cu trecerea timpului, te mai maturizezi, mai înveți ceva și îți dai seama că nu tot ce zboară se mănâncă.
Și că au și alții dreptate.
Și că au și alții dreptate, mai ales acest lucru.
Spuneți-ne, vă rog, ce nu v-a plăcut cel mai mult, la ce v-ați opus cu vehemență în acei ani ai adolescenței?
La tipul de lecturi.
Care vă erau recomandate?
Care mi erau recomandate. Ca orice tânăr căutam altceva. Bineînțeles că în tinerețe îți place poezia. Citești și lucruri care pot părea imorale sau vulgare, dar ele sunt literatură. Până la urmă și asta te formează și poți să înveți ceva.
Și să compari.
Și să compari. Și, pe de altă parte, un anumit tip de revoltă interioară, pentru că fiind în jurul acestor prelați, călugări greco-catolici sau catolici, care erau cumva marginali în societate și care fiecare dintre ei ieșise din pușcărie cu un anumit grad de severitate, mi-ar fi plăcut mai multă libertate. Acum, dacă mă gândesc în urmă, mă bucur că nu mi-au dat-o cât aș fi vrut eu să-mi dea. Thank you.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din studioul artelor, istoricul de teatru Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române. Ați început să vorbiți despre dascălii dumneavoastră, despre cei din școala generală de acolo, din Băița, și apoi după ce ați venit la București.
Da, cei din Băița nu aș putea să spun că i-am memorat foarte bine, pentru că eram, cum ar spune Caragiale pe vremea aceea, un copil drăguț și obraznic, mai mult obraznic decât drăguț. Eu aș putea spune că eram un copil timid și drăguț, dar mai mult timid decât drăguț.
Îl moșteneați cumva pe tata.
Da, și nu aș putea să zic că le-am reținut foarte bine personalitatea. În schimb, am reținut foarte bine personalitatea celor din liceu. Aici am avut o profesoară de română pe care de câte ori am avut ocazia, am omagiat-o. Se numea Rodinciuc Astrid Maria. Și tot acolo un profesor atunci preda lăcătușerie, se numește Marcel Petrișor.
Dar ce profesie avea de fapt?
Un filozof din grupul Rugului Aprins, care făcuse și el prin pușcărie și care așa ajunsese să predea lăcătușerie. E un tip pe care l-am admirat foarte mult și am învățat foarte mult în cei 4 ani de liceu.
Ce liceu ați absolvit?
Iulia Hașdău, de aici din București. Și după aceea în facultate, bineînțeles că nu pot să nu remarc, cu unii am rămas și în ziua de azi prieteni, de la profesorul Mircea Martin, la Silviu Angelescu, la Eugen Simion, dar au fost și alții, Cezar Tabarcea, Romul Munteanu.
Ați avut o pleiadă de dascăli extraordinari.
Am marea bucurie existențială faptului că am prins încă în perioada 85-89 mari personalități. Greu de cuantificat importanța unui Romul Munteanu în cultura română, dar pentru mine este unul dintre cei mai importanți editori și cărțile lui de literatură comparată sunt un etalon. Ceilalți, la fel, i-am prins când erau încă mulți dintre ei în
efervescența carierelor
și mă bucur că am avut această șansă.
Și a venit cumva firesc după absolvirea liceului Iulia Hașdău admiterea la facultate?
N-a venit foarte firesc. Mă pregăteam pentru limbi clasice și am dat un examen. N-am finalizat examen atunci pentru că m-am îmbolnăvit și nu m-am mai dus la celelalte examene, astfel încât am luat o notă. După aceea am intrat în armată și când am ieșit din armată am intrat la filologie. Filologia bucureșteană cu acești profesori de care am pomenit, inclusiv trebuie să remarc aici pe Paul Cornea, dar erau și alții. Au fost 4 ani un frumos vis să-l ai la literatură comparată ca profesor pe Dan Grigorescu și asistent pe Ioan Alexandru. Eu consider că am avut o șansă formidabilă.
Și deschiderea către teatru, către acest spațiu, univers?
Asta s-a produs din cauza unui spectacol. Era la Teatru Notara, un spectacol Frații Karamazov, în regia lui Dan Micu. Acest spectacol l-am văzut de 11 ori și după acest spectacol am mai văzut un spectacol de 7 ori și era Caligula la Teatrul Național cu Ovidiu Moldovan și Radu Berigan.
În anii 80.
În anii 80. Și m-am apropiat mai mult de istoria teatrului, facea de teoria teatrală și în momentul în care am publicat prima dată în revista Teatru, cred că în 86, era Ion Cristoiu, redactor șef, și m-am dus și eu cu un material, era un eseu despre structuri dramatice în didahiile lui Antimi Ghireanu. Am rămas surprins să mi-l accepte, mi l-a publicat și astfel o perioadă am publicat Cronică de Teatru. M-a luat sub protecția sa și Valentin Silvestru, mai publicam și în România Literară și în alte reviste. Am văzut în perioada aceea multe spectacole și m-am format într-un fel în zona aceasta a teatrului, fiind mai aplecat spre istoria spectacolului și istoria teatrului și critica textului dramatic decât critica spectacolului. Și m-am ocupat de acest
aici lucru. Amprenta de filolog își spune cuvântul.
Își spune cuvântul. M-am ocupat de critică de teatru câțiva ani buni.
Cuvântul scris este definitoriu.
Am și șansa să lucrez ca secretar literar în teatru. Am văzut tot mecanismul unui teatru și pasiunea aceasta nu m-a părăsit.
Vorbind despre studiile pe care le-ați absolvit, ați menționat liceul Iulia Hașdeu de aici din capital, apoi Facultatea de Litere din București. Iată, în perioada 2008-2010 ați urmat și un master la Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Da, practic masterul l-am ținut la Blaj, la Facultatea de Teologie Greco-Catolică.
Care aparține de Universitatea Babeș-Bolyai.
Am urmat cursul acestea pentru că m-am simțit dator față de cei lângă care am copilărit.
De familia dumneavoastră.
Și de familie și până la urmă n-a fost un gest gratuit. Am învățat destul de multe în masterul acesta, fără să îmi doresc să profesez. Pur și simplu a fost un capitol necesar și care a completat ceva în existența mea intelectuală.
Și în perioada 2007-2011 ați urmat și cursurile de doctorat la Facultatea de Litere din cadrul Universității din Pitești. De ce la Pitești?
Pentru că îmi doream să lucrez teza de doctorat pe Radu Stanca. Radu Stanca, unul din fondatorii Cercului de la Sibiu, și mi-aș fi dorit să fac doctoratul cu Ion Vartic la Cluj. Clujul era departe. Și atunci trebuia să mă duc sub oblăduirea unui profesor care știa foarte bine ce este cu acest cerc literar și cu Radu Stanca. Și acesta era profesorul Nicolae Oprea, care scrisese monografii despre Ide Sârbu și despre ceilalți cerchiști. Se ocupase de cercul literar și
mi-a fost mult mai ușor. La Pitești.
Și care era la Pitești. Și am ajuns la Pitești sub
îndrumarea sa și care a fost propriu zis titlul tezei de doctorat.
Dramaturgia lui Radu Stanca. Cu asta mi-am susținut teza de doctorat. Asta am și publicat după aceea.
Și recent, în perioada 2014-2015, ați urmat studii postdoctorale la Academia Română. Ce temă v-ați ales de această dată?
E iarăși o temă legată de teatru, firesc. E drama liturgică și prezența ei sub diverse forme în literatura dramatică românească și în spectacologia românească, cu, bineînțeles, referiri destul de mari la zona populară, cu irozii, cu mironosițele, cu tot ceea ce înseamnă spectacole de Crăciun, de Paști, care sunt o prelungire a dramei liturgice, și cu urmărirea după aceea a prezenței religiosului și misticului în literatura dramatică românească, de la Iorga la Papilian, la Blaga și la alți autori, Victor Ion Popa și alții.
A fost cumva un traseu ciclic care și-a păstrat anumite coordonate în profesia dumneavoastră.
Da, păi și la ceea ce scriu și acum mă ocup în continuare de drama liturgică cu alte, o zonă puțin mai teoretică și intru și în drama liturgică apuseană, dar după aceea în zona teatrului tat. Aici merg pe ideea că sunt foarte multe piese de teatru scrise de autori de la Argezi, la Macedonski, la Ștefan Pedică, care n-au fost jucate niciodată și e păcat că n-au fost jucate.
Și vă doriți cumva să le vedeți puse în scenă?
Le comentez tocmai pentru a le oferi argumente să le pună în scenă.
Care sunt lucrările pe care le considerați și sunt de referință din creația dumneavoastră?
Nu aș putea spune că am lucrări de referință. Sigur că...
Care vă caracterizează atunci?
Tot ce scriu despre teatru, eu cred că mă caracterizează. Și în ceea ce scriu am încercat să fiu nu atât profesionist, cât să fiu foarte bun. Nu știu în ce măsură am reușit. Știți că întotdeauna cel care citește își dă seama dacă celălalt intră într-o oarecare simbioză cu lectura. În schimb, cred că parcursul meu în ultimii 10-15 ani a fost mai mult în zona managementului decât în zona lucrărilor propriu-zise. În zona creierii de evenimente culturale și de a resuscita anumite zone. Așa a fost și proiectul Tracus Arte, pe care l-am înființat și l-am coordonat.
Teatrul la muzeu, iată un alt proiect, o producție de spectacole pe texte de Matei Vișniec, în regia lui Mircea Marin.
Nu numai asta, am făcut și spectacole pe poezie foarte mult, pentru că pe textele lui Ioan Flora, pe texte unor poete din diverse generații.
Spectacol de poezie feminină contemporană.
Da. Am făcut o selecție și mergând pe ideea foarte simplă de altfel, că și în poezie, în marea poezie, ca și în marea proză, există structuri dramatice. Există valențe teatrale. Uneori există personaje și există tot ceea ce fac bine unui spectacol și unui text dramatic, care are posibilitățile de a fi pus în scenă. Și poezia are așa ceva și eu cred foarte mult în lucrul acesta.
Amintind alte câteva dintre aceste proiecte, să mai spunem că ați fost și coordonatorul seriilor de poezie și muzică de la Muzeul Național al Literaturii Române, lecturi publice ale poeților contemporani însoțite de muzică, 60 de ediții, numai puțin de 60 de ediții.
Au fost peste 90. Aici a fost un maraton, aș putea spune, pe care l-am ținut cu Treante Coșovei. Eu selectam poeții invitați, scritorii invitați. Era cafeneaua de la Muzeul Literaturii. În mare majoritate, deci să zicem 90% din cazuri, eram însoțiți de muzica lui Mircea Tiberian și invitații săi. Eu eram coordonatorul general, iar Traian era moderatorul fiecărei întâlniri. Astfel încât, în fiecare vineri seara, nu aveam treabă, sigur eu, cu Traian și cu încă 2-3, eram la acele seri. Am foarte multe fotografii și înregistrări cu mari scriitori. Unii dintre ei nu mai sunt și e bine că am făcut aceste seri pentru că mi-am creat chiar o arhivă proprie. O arhivă proprie care e acum la Muzeul Literaturii, că n-am ce să fac cu ea, deși foarte mulți dintre ei mi-erau prieteni foarte apropiați și trebuie să-i amintesc aici pe Constantin Stan, pe Augustin Frățilă, pe Ioan Lăcustă, Gheorghe Ene, Gheorghe Crăciun, Treante Coșovei, bineînțeles, Cornelia Maria Savu, oameni în care am crescut, m-am bucurat cu ei, am plâns cu ei și, nu știu, devenisem o familie. Din nefericire, această familie s-a tot diluat în timp, în plecarea lor.
Câți mai sunteți acum?
Din cei care stăteam ore în șir, povestindu-ne, ascultându-ne poeziile, bând o bere, bând un pahar de vin, dar într-un fel de...
Depănând amintiri și gânduri.
Dar într-un fel de spiritualitate a noastră. Mai sunt foarte puțini. Mă întâlnesc de multe ori cu Mircea Dumitrescu, graficianul care participa alături de noi. Și ne uităm așa în jur și vorba lui, băi bătrânele, suntem din ce în ce mai puțini.
Cursul vieții, viața își urmează cursul.
Dar câteodată nedrept.
Din păcate nedrept uneori.
Eu am ținut foarte mult la cei din generația 80, m-am simțit mai aproape de ei decât de alte generații. Deși nu sunt de o vârstă cu ei. Și aș putea spune că cam toți mi-au plecat.
Da, și nu suntem într-un timp real în care să ne fi despărțit de ei. În care ar fi fost vremea firească să ne despărțim de ei.
S-au dus o generație cu un destin...
Aparte.
Aparte, dar sigur, după opinia mea, dar și după opinia altora mari scriitori.
Ați fost, domnule Ioan Cristescu, și realizatorul proiectului 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, o expoziție vernisată în 15 orașe din România, un proiect itinerant.
Împreună cu Mircea Dumitrescu am făcut această expoziție și cu Ana Orban, cu sprijinul Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Monseniorului Ioan Robu și cu sprijinul Academiei Române. Pentru că Papa Ioan Paul al II-lea, până la urmă, a fost pentru noi toți de bun augur, nu numai venirea lui aici, ci prezența lui în lumea dinainte de căderea comunismului și...
În contextul istoric și social, politic de atunci.
Pe de o parte. Pe de altă parte, era un om bun. Și am vrut să marcăm acolo un lucru pe care noi l-am considerat necesar, și anume faptul că se înțelegea bine cu Patriarhul Teoctist. Erau doi oameni care, deși au trăit diferit, pe anumite teme fundamentale s-au înțeles. Ori, acesta este un tip de înțelepciune. Ajungi la acest tip de înțelepciune doar dacă ai revelații. Eu cred că au fost doi oameni providențiali, fiecare în felul lui, care și-au înțeles misiunea. Și din cauza asta am vrut să punem în valoare această înțelegere a misiunilor.
De asemenea, ați realizat expozițiile Paul Celan, Dimensiunea Românească, Marin Sorescu, Școala Ardeleană, Iluminismul Românesc, peste 15 expoziții. Coproducător ați fost al Maratonului de Poezie și Jazz, edițiile anuale din 2009 până în 2015.
Da. Le-am continuat și în 2016. Expoziții, cred că am făcut mai mult de 100. Cu diverse teme. Aici sunt enumerate câteva.
Câteva doar.
Lucram la Muzeul Literaturii și înainte să fiu director.
În ce an v-ați alăturat colectivului Muzeului Național al Literaturii Române?
În 2007. Până atunci, mai mult am manageriat în zonă privată și m-am ocupat de business-uri. Dar la un moment dat obosești.
Business în ce domeniu?
O să râdeți, dar foarte mulți ani. Am fost plătit foarte bine pe zona aceasta. Am coordonat vânzare de combustibili și de produse petroliere.
Un filolog, istoric de teatru, care se ocupă de comercializarea combustibilului. Da, este o alăturare inedită.
În 94, când am primit oferta să conduc o firmă care între timp e o corporație și am stat acolo 7 ani. Bineînțeles că nu știam ce înseamnă să conduci, să faci business-ul acesta.
Cum a venit propunerea și de ce? Nu vă întreb de la cine.
Propunerea a venit pentru că cunoșteam zona maghiară, firma e maghiară. Am acceptat-o dintr-un motiv foarte simplu. Deja eram căsătorit, aveam un copil, cu salariul de la Teatru Mundi, care era undeva la vreo $200. Nu vedeam cum o să reușesc să îmi cumpăr un apartament, să stăm undeva. Tot ne mutam ca să căutăm o chirie mai mică. Și atunci când am primit oferta aceasta, am primit-o nu pentru că oamenii credeau că eu sunt un foarte bun manager, ci știau despre mine că sunt un om cinstit. Și atunci m-au acceptat.
Vorbiți limba maghiară?
Am vorbit-o. Acum mai puțin, că n-am mai vorbit-o de mult, dar nu durează decât puțin până ce reintru în vorbire. Pentru că la facultate am terminat română maghiară. Dar nu numai asta, și zona de unde provin e o zonă
mixtă.
Și soția pe care am avut-o era maghiară. Și atunci fata pe care o am e o coproducție română-maghiară. Dar în timp se pare că am dezvoltat niște abilități
manageriale,
astfel încât pot să spun că la un moment dat zona de salarizare și zona de beneficii,
fiind net superioare,
am meritat, pentru că într-o corporație câștigi foarte bine.
Ai satisfacția muncii.
Da, dar la un moment dat obosești.
Asta vreau să vă întreb. Ce v-a determinat să faceți pasul următor, oarecum din punct de vedere financiar, în regres?
Da, dar îmi rezolvasem problemele, să spunem, administrative. Aveam unde să stăm, nu mai mergeam din chirii în chirii. Și m-am retras în zona în care credeam eu că sunt...
În zona de suflet.
În zona de suflet și în zona în care credeam eu că sunt bun. Nu ușor, dar mi-a trebuit ceva timp să îmi revin și să mă întorc spre teatru, spre literatură și spre ceea ce credeam eu că este formația mea.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor, istoricul de teatru Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române. Sunteți de 10 ani, așadar, iată, în 2017 se împlinesc 10 ani de când sunteți la Muzeul Național al Literaturii Române și director din anul?
Din 2014. În 2012 am plecat de la muzeu pentru o perioadă. Am fost director al Muzeului Național Filatelic. Și în 2014 m-am înscris la concursul de aici. Și iată-mă director, manager.
Care sunt cele mai reprezentative proiecte pentru managerul, directorul Ioan Cristescu al Muzeului Național al Literaturii Române?
Să vă spun care sunt cele mai importante, pentru că în 2014 eu am venit cu un plan de management și în care aveam foarte multe proiecte în care credeam și cred în continuare. Numai că la 2 luni după ce am venit director, m-am apucat să împachetez muzeul și să-l mut din Bulevardul Dacia la Casa Presei.
Știu mulți dintre ascultătorii noștri ce s-a întâmplat, povestea acelei clădiri, dar aș vrea să vă rog foarte pe scurt să o reamintiți. Era un loc de tradiție pentru muzeu.
Da, nu face nicio plăcere să o reamintesc dintr-un motiv foarte simplu. Eu știam în 2014, când m-am înscris la concurs, că acea clădire este într-un litigiu. Nu știam că ea a fost pierdută definitiv și irrevocabil în instanță în 2007. Până în 2014 sunt 7 ani în care nimeni nu s-a gândit la rostul acestei instituții numită Muzeul Național al Literaturii Române. S-a pierdut, ne-am mutat într-o lună jumate, am împachetat tot patrimoniul și l-am dus la Casa Presei. La Casa Presei, practic, dacă m-ați întrebat ce am făcut și care a fost proiectul mare, a fost să am grijă de patrimoniu, pentru că
sunt acolo condiții destul de dificile pentru conservarea patrimoniului acolo.
Dar am avut, într-un fel, și noroc. Cu ocazia asta am putut să ne apucăm să inventariem serios patrimoniul, să-l conservăm serios, să-l restaurăm, pentru că în clădirea din Dacia, din cauza faptului că era în litigiu, nu se mai băgaseră bani de ani de zile. Și deja igrasia, umiditatea erau
prezente.
Prezente și periculoase, mai ales pentru că noi avem un patrimoniu în mare parte pe hârtie și ușor degradabilă. Astfel încât, cred că acum, mutându-ne după 2 ani jumate, în clădirea aceasta, revenind la ce discutam mai înainte, avem o instituție, cel puțin din punct de vedere al patrimoniului, într-un progres accentuat de a fi o instituție foarte sănătoasă. Adică cu lucrurile puse bine
la punct,
numărate, știm ce și cum, cu dotările moderne, cred că vom
orice
fi
rău spre un bine, cum se spune, într-un fel.
Într-un fel. Dacă luăm partea bună a lucrurilor, aceasta ar fi partea bună a lucrurilor. Dacă luăm partea rea a lucrurilor, partea rea a lucrurilor care nu se va stinge niciodată, e că atunci când pățești ceva tu ca individ, este imensa umilință pe care a simțit această instituție, nu numai oamenii, de a fi plimbați, așa, să ne plimbăm cu instituția prin oraș. Acest lucru trimite la o meditație foarte serioasă asupra statului și asupra
celor care decid soarta unei instituții.
Statului în general.
O expoziție este bine să fie itinerantă, o instituție nu. Și nu o instituție de acest gen.
Da, mai e o chestiune. Până la urmă, patrimoniul nu este al meu, nu este al structurilor statului, este al nației. Toți avem dreptul
să beneficiem de el.
Să beneficiem de el. Când îl ții împachetat, nu beneficiez. De asta mă bucur și până la urmă, după 2 ani jumate, autoritățile, mă refer la Primăria Capitalei, că ea e nu principalul, unicul, să zicem, administrator, a înțeles necesitatea aceasta și nu vreau să aduc laude, dar ne-a ajutat.
Când ați primit acest spațiu?
În luna iulie.
2016. După 2 ani. Și ușor, ușor construiți noua casă a familiei, așa cum spuneam încă de la începutul emisiunii, cu 2 sedii, aici în Calea Griviței și lângă librăria Crețulescu. Aș vrea să vă mai rog să ne vorbiți, ați amintit despre casele memoriale, 4, care sunt aici în București, care aparțin de Muzeul Național al Literaturii Române. Să ne mai vorbiți, vă rog, domnule director Ioan Cristescu, despre Muzeul Digital, care cuprinde manuscrise, autori importanți sunt prezenți în acest muzeu digital.
Un proiect în progresie, tot timpul alimentăm acest muzeu digital. Oricum, noi avem un proiect mare să digitalizăm tot patrimoniul. Peste 400.000 de manuscrise sunt digitalizate. Le digitalizăm și le stocăm undeva. Poate vreun cercetător sau vreun curios, vreun om cu o pasiune, vrea să vadă într-o zi cum scria Alexandrii. E și o rimă, acest lucru nu a fost intenționată. Sau Bolintineanu, sau Cantemir, de ce nu? Atunci, decât să sune, să ne solicite, mai bine intră și vede. Și poate să și studieze, poate cu ocazia asta se nasc niște pasiuni, să citească mai mult, să studieze mai mult. Acesta este un prim aspect. Al doilea aspect, repede, nu o să vedeți însă acolo decât manuscrisele trecute de 70 de ani. Pentru că restul sunt sub incidența dreptului de autor. Cu cât
timpul trece, numărul manuscriselor va crește.
Pe de o parte, dacă cineva din Australia vrea să studieze un manuscris, poate să intre să-l studieze.
Ați întâmpinat refuzuri din partea autorilor, scriitorilor contemporani de a da manuscrise în colecțiile Muzeului Național al Literaturii Române, cât sunt încă în viață?
Acum e un lucru destul de dificil.
Delicat.
Delicat. Vedeți că manuscrise nu prea mai sunt scriitori care să scrie
de mână.
Într-un număr de manuscript m-am publicat corespondență online, pe mail, între Simona Grația Dima și Ion Zubașcu, de pildă.
Dar sigur nu este același lucru cu scrisul holograf.
Pe de altă parte, sunt scriitori cărora le-am solicitat măcar o mostră să scrie de mână și le avem introdus în arhiva noastră. Pe de altă parte, dificultăți sunt cu urmașii, de multe ori, care au o senzație destul de
bizară
și poate prea mercantilă uneori vis-a-vis de ce au moștenit.
Din acest punct de vedere, bizară.
Da, și astfel sunt manuscrise pe piață. Noi când facem achiziții sau primim donații ca să ne îmbogățim patrimoniul, nu ne putem duce la licitații, pentru că nu e firesc să te duci. În general, primim o ofertă, se face o comisie de evaluare și stabilim un preț. Sigur că prețul acela E un preț stabilit de noi, pe baza unor criterii. Nu este un preț de piață. Noi nu putem să mergem să licităm, să zicem, domnule, stai că...
Și urmașii preferă, desigur, prețul de piață, care este mai mare de obicei decât cel oferit de muzeu.
În colecționarii ca să vândă. Lucrurile acestea sunt democratice, sunt firești. Nu am nimic împotriva lor.
De business.
De business. Eu îmi apăr nevoile și neamul.
De aici, de la Muzeul Național al Literaturii.
Muzeul Național și am o misiune și am un interes.
Dar aveți și experiența de manager de business de dinainte?
Da, nu mai e prea valabilă în zona aceasta, pentru că dacă respect niște criterii, chiar la achizițiile acestea.
Stricte de business.
Legate de muzeu, de legea muzeelor, de alte...
Nu coincid cu cele din business-ul propriu.
Din business. Și atunci, între business și muzeu, prefer să respect legea muzeelor și nu legea business-ului.
Aveți și o altă misiune aici, așa cum spuneați.
Aici e o chestiune, cred foarte mult în protejarea patrimoniului și cred mai puțin în diluarea cotidiană.
Care sunt cele mai valoroase manuscrise pe care le aveți?
Avem și cărți rare, avem manuscrise Alexandrii, avem manuscrise Ioan Helia de Rădulescu, Dimitrie Cantemir, cronicari, sunt foarte multe.
Ce v-ați fi dorit și nu ați reușit să achiziționați?
Aici iarăși o discuție. Sigur că anul trecut, fiindcă era anul avangardei, aș fi vrut să achiziționez niște lucruri legate de Tristan Tzara. N-am reușit să-l achiziționez pe acela, dar am reușit să achiziționez Joe Bogza, poemă invectivă. Sigur că mi-aș fi dorit să achiziționez anumite bunuri de mobilier, lucruri care le-au aparținut autorilor. N-am reușit pentru că erau la licitație și s-au și vândut acolo. În schimb, cred că am reușit să ne îmbogățim foarte mult cu alte lucruri. Avem o colecție foarte mare de corespondență pe care am achiziționat-o anul trecut, legată de scrisori trimise de Iorga, trimise de Sadoveanu, trimise de Vinea, de Gusti, de diversi. Sunt peste 400 de scrisori și asta înseamnă un patrimoniu. Avem foarte multe cărți rare și cărți vechi, foarte importante. Cred că, din punct de vedere al patrimoniului, stăm bine și o să stăm și mai bine. Am restaurat foarte mult patrimoniul în ultimii 2 ani.
Redându-l astfel circuitului public.
Da, unele dintre obiectele acestea de mobilier se pot vedea în expoziția permanentă de acolo, dar dacă nu, celelalte sunt expuse aici, în Grivița, vor fi expuse în camere separate, în condiții de vizitare.
Ați amintit astfel și despre colecțiile Muzeului Național al Literaturii Române, manuscrise, dar și artă plastică.
Da, aici cu arta plastică iarăși a fost o mică problemă, s-a rezolvat între timp. Ea de-a lungul timpului nu a fost depozitată corespunzător, dar prin conservare, prin restaurare, se va putea vedea mare parte din ea în expoziția permanentă și cred că va fi o surpriză, pentru că sunt foarte multe lucrări pe care nu le-a văzut nimeni, aparținând unor mari artiști, prieteni cu scriitorii, că de fapt ele fac parte din anumite colecții, au fost la Sadoveanu, au fost la Vine, au fost la Macedonski.
Și dăruite de-a lungul timpului muzeului.
Și dacă au intrat o bibliotecă sau o colecție la muzeu, au venit și 2-3 lucrări de artă plastică. Pentru că un Tonit sau un Ciucurencu, un Iser, le-au dat cadou unui scriitor. Și astfel încât avem o colecție de peste 1000 de lucrări de artă plastică, de la desene, la caricaturi, dar și gravuri și, bineînțeles, acuarele. Cred că în ultimii ani și-a găsit o identitate. Până în urmă cu câțiva ani se publica aici ce publicau și alte edituri. Am canalizat-o și Lucian Chișu înainte mea și după aceea eu spre critică literară, pentru că până la urmă rolul nostru nu este să promovăm literatura română contemporană. Putem să sprijinim, dar rolul nostru este să aducem trecutul, să creăm condiții pentru apariția unor opere fundamentale, Așa cum am și scos. Până la urmă, cronologia vieții literare, realizată împreună cu Institutul Călinescu, este de fapt o enciclopedie. Dicționarul general al literaturii române, din care am scos la sfârșitul anului trecut primele litere A, B și C, două volume mari, e o operă fundamentală. Acesta este rolul muzeului și revistele pe care le avem, în special manuscriptul meu, care e revista Fanion a muzeului.
Caietele Avangardei.
Caietele Avangardei e mai nouă, dar e înființată în urmă cu 4 ani, dar o ținem cu ajutorul, sub coordonarea profesorului Ion Pop de la Cluj. Face un lucru foarte bun. Deja această revistă Caietele Avangardei are un parcurs foarte bun în lume, nu numai la noi în țară.
Și cea de-a treia, notați-mi aici...
Dice.
Da.
Aceasta este o revistă scoasă împreună cu Universitatea din Târgoviște. O revistă de diversitate, dacă vreți, culturală.
Titlul complet?
Diversitate și identitate europeană. În diversitate și identitate culturală europeană. Aceasta apare în franceză sau în engleză, pentru că și editura muzeului este o editură indexată și revistele sunt indexate. Ele deja au un nivel științific bine clarificat.
Și acum, în lucru la editura Muzeului Național al Literaturii Române, ce lucrare se află?
Am scos anul trecut volumul 13 din opere Nae Ionescu, că vrem să terminăm această ediție, să apară 16 volume, deci mai sunt 3, Dora Mezra le îngrijește. Dicționarul e în lucru, sub coordonarea profesorului Mircea Martin. Mai există un dicționar extrem de interesant, din care vrem să scoatem volumul 1, dicționar interdisciplinar, de termeni culturali. Avem o monografie de Iuliu Zanfirescu, avem câteva lucrări de doctorat sau postdoctorat, monografii, în general, ale unor scriitori români, pentru că și aici avem mici probleme cu monografiile. Sunt foarte mulți autori care nu și-au încă o monografie. Nu vorbesc de autorii canonici, ci de autori de raftul 2, să zicem. De pildă, am scos primul volum dintr-o ediție de opere Ștefan Petică, o ediție care va avea 4 volume și surprinzător pentru un autor care a murit la 27 de ani. Dar 4 volume, eu cred că e o operă. El este unul dintre simboliști, un ultim romantic.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Vă rog să ne vorbiți și despre coordonata didactică a carierei dumneavoastră. Ați avut mai multe coordonate, aceea de...
Asta cred că e cea mai stabilă. Mi-a plăcut să predau și îmi place să fac lucrul acesta. Pentru că este o zonă în care mă mișc, cred eu, cu dezinvoltură. Și pe de altă parte, îmi place interacțiunea cu tinerii, cu studenții.
Sunteți conferențiar doctor la Facultatea de Arte din cadrul Universității Hiperion.
Da. Predau istoria teatrului, istoria spectacolului, viitorilor actori.
Prima dragoste nu se uită, teatrul și istoria teatrului.
Și istoria teatrului. Și când am predat în perioadă scurtă în învățământul primar, după ce am terminat facultatea.
Aveți o vocație de dascăl.
Nu știu dacă am o vocație, dar sigur am o plăcere să predau.
Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor, istoricul de teatru, director al Muzeului Național al Literaturii Române, domnul Ioan Cristescu. Despre fiica dumneavoastră aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte.
Are 25 de ani, e la Budapesta și tocmai mi-a făcut bucuria să se angajeze.
Ce facultate a urmat?
Editor de film, i-a terminat regie de film și a găsit un job de editor de film, lucrează la o companie maghiară. E o bucurie să vezi, nu atât că îți vezi copiii crescând, ci să îi vezi și că au pasiuni. Pentru ea e o pasiune și mă bucur că a reușit să se impună cu pasiunea ei, ceea ce e un motiv de satisfacție pentru mine.
Proiecte următoare, putem să le numim și dorințe profesionale ale directorului Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu.
Pentru anul acesta am o singură dorință, ca până la sfârșitul anului, toate evenimentele, tot ceea ce se întâmplă la Muzeul Național al Literaturii Române și se vor întâmpla, să ne aducă în situația în care nu numai să ne recuperăm publicul pe care l-am avut, ci să adauge public și tot să știe că la Muzeul Național al Literaturii Române, că muzeul acesta este o instituție fără de care cultura bucureșteană și națională ar fi mult mai săracă. Vrem să fim prezenți în tot ceea ce înseamnă Bucureștiul cultural. În anul acesta, cum e Muzeul Literaturii, se împlinesc în luna mai 60 de ani de la înființare. Mi-am dorit foarte mult ca acești 60 de ani să nu se aniverseze la Casa Presei, în spatele Casei Presei, la etajul 2. Am reușit lucrul acesta. Acum, până în mai și după mai, vreau ca să creez în jurul acestui muzeu și un sentiment de mândrie. Și chiar, hai să zicem, de orgoliu național. Spre deosebire de alții, noi avem un muzeu național al literaturii române, care în același timp este și un muzeu al limbii române. Limba română, care e supusă și ea la niște dereglări lingvistice, dereglări, inserții, e foarte atacată. Haideți să ne întoarcem spre ceea ce e frumos. Manuscrisele, marile opere scrise în română, sunt opere pe care noi le admirăm nu numai din punct de vedere al marilor gânduri, al conținutului, ci și cât de frumos se aud textele în limba română. Acesta este visul meu. Anul acesta să fim mândri că avem acest muzeu.
Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor. Felicitări pentru că ați reușit să realizați tot ce ați realizat până acum în 2 ani și jumătate și mult succes de acum înainte.
Mulțumesc și eu.
Thank you.